რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი განიხილა.
ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ქმნის მყარ საფუძველს შესრულდეს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული რეფორმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტაბილურ ეკონომიკურ განვითარებას გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მერის არჩევნების მეორე ტურისთვის შიდა ქართლის რეგიონში მხოლოდ ხაშურის თვითმმართველი თემი ემზადება.
მონაწილეობას მიიღებენ უკეთეს შედეგის მქონე ორი კანდიდატი, ესენი არიან გიორგი გურასპაშვილი და რამაზ ნოზაძე.
საცხოვრებლის პრობლემის მქონე ვეტერანებსა და სახელმწიფო შორის სასამართლო დავაგრძელდება.
უნდა გავშალოთ კარვები მაშინ და ვიცხოვროთ ეზოს გარეთ, ეზოში თუ აღარ შემოგვიშვია, ესე გამოდის. ასულად წირავს რა.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ თავისი ხალიფატის ჯარისკაცად გამოაცხადა 29 წლის საიფულო საიპოვი, რომელიც ბრალდებულია ნიუ-იორკში 31 ოქტომბერს მომხდარ თავდასხმაში. ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებულმა გაზეთმა ალ-ნაბამ დაწერა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ჯარისკაცი ნიუ-იორკის ქუჩაზე თავს დაესხა ჯვაროსნებს. 1 ოქტომბერს ნიუ-იორკის პროკურატურამ უზბეკეთის მოქალაქეს საიფულო საიპოვს ბრალი წაუყენა 8 ადამიანის მკვლელობასა და ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერაში. პროკურატურის ინფორმაციით საიპოვმა დაკითხვისას განაცხადა, რომ შთაგონებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეები და სურდა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოეკლა. 31 ოქტომბერს საიპოვი მანჰეტენზე ავტომანქანით შეეჯახა ჯერველობილი გზა მიმავალ ველოსიპედისტებს, შემდეგ კი სასკოლო ავტობუსს. დაიღუპა 8 და დაშავდა 11 ადამიანი. ავტომანქანიდან გადმოსვლის შემდეგ საიპოვს პოლიციელმა ესროლა და დაჭრა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. საიპოვი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2010 წელს ჩავიდა და ბინადრობის უფლებით სარგებლობდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს განსახილულად წარუდგინეს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ეხება სირიაში გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი საგამოძიებო კომისიის მანდატის გაგრძელებას. შეერთებული შტატების მიერ მომზადებულ პროექტში სერიოზული შეშფოთებაა გამოთქმული კომისიის მიერ 26 ოქტომბერს წარმოდგენილი წინასწარი ანგარიშის გამო, რომლის თანახმად სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობა დაკისრებული აქვს ბაშარ ასადის მთავრობას. ვაშინგტონი მხარს უჭერს საგამოძიებო ჯგუფის მუშაობის მეთოდებს და მისთვის მანდატის ორი წლით გაგრძელებას ითხოვს. თავის მხრივ რუსეთი აკრიტიკებს ერთობლივი საგამოძიებო კომისიის მუშაობას და სთავაზობს დასკვნებს გადახედოს, ხელახალი ექსპერტიზა ჩაატაროს და გაითვალისწინოს სირიის მთავრობის მიერ მომზადებული მასალებიც. მოსკოვის ინიციატივაა, რომ საგამოძიებო ჯგუფს მანდატი მხოლოდ 6 თვით გაუგრძელდეს. უშიშროების საბჭო 7 ნოემბერს განიხილავს გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი კომისიის საბოლოო ანგარიშს. 26 ოქტომბერს კომისიის ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ 2017 წლის აპრილში სირიის სამთავრობო ძალებმა ქალაქ ხანშეიხუნში გამოიყენეს მომწამლავი გაზი ზარინი. ხანშეიხუნის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ 80 ადამიანი, მათ შორის 30 ბავშვი. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში საპორტო ვიზიტით იმყოფება ნატოს მუდმივმოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთის სამი გემი. მათი დახვედრის ცერემონია 3 ნოემბერს გაიმართა ბათუმის პორტში. დელეგაციას ხელმძღვანელობს ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების არტლის მოადგილე ვიცე ადმირალი ერვე ბლეჟონი. ნატოს გემების საპორტო ვიზიტის მასპინძლები არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ბულგარეთის საელჩო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნატოს მუდმივმოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთის ხომალდები ბათუმის ნავსადგურში 6 ნოემბრამდე დარჩებიან და მონაწილეობას მიიღებენ ქართული მხარის მიერ ორგანიზებულ ერთობლივ სწავლებასა და საჩვენებელ წვრთნებში, რომელთა მიზანია საქართველოს, ნატოს და მისი პარტნიორი ქვეყნების საზღვაო ძალების ურთიერთქმედებისა და ურთიერთთავსებადობის ამაღლება. ნატოს მუდმივმოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი საქართველოს უკვე მესამედ სტუმრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტს მთავრობამ 3 ნოემბრის პლენარულ სხდომაზე წარუდგინა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, რომელზეც ოქტომბერში კომიტეტებმა იმსჯელეს და პარლამენტის შენიშვნებით მთავრობას დაუბრუნეს. პროექტის თანახმად მომავალი წლის ბიუჯეტი 12,403,000,000 განისაზღვრა და გადამუშავების შემდეგ შემოსულობების ნაწილი 95,000,000,000 გაიზარდა. მთავრობის საბიუჯეტო პრიორიტეტებს შორისაა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ბიუჯეტი ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე, განვითარებასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაზე ორიენტირებული. ასე არ ფიქრობს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომას 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააცნო. მისი შეფასებით, ქვეყნის მომავალი წლის ბიუჯეტი ქმნის მყარ საფუძველს იმისთვის, რომ შესრულდეს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული რეფორმები.
დღეს მე თქვენ წარმოგიდგინეთ 2018 წლის ბიუჯეტი, წარმოგიდგინეთ ასევე ის ძირითადი მიმართულებები, როგორც უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. მინდა აღვნიშნო, რომ ის არის სრულ შესაბამისობაში იმ ჩვენ დაპირებებთან, რომელი დაპირებაც ჩვენ 2016 წელს, როდესაც პარლამენტის არჩევნები იყო, მივეცით ჩვენს მოქალაქეებს.
მოქალაქეებმა კი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებებიდან შეიტყვეს, რომ მთავრობის პრიორიტეტულ რეფორმებს შორის არის საპენსიო რეფორმაც და პენსიის ზრდაც. თუმცა ეს ზრდა 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ არის.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ხარჯების ნაწილში წარმოდგენილიც იყო, როდესაც ჩვენ საშუალოვადიანი ბიუჯეტი წარმოვადგენთ, რომ 2019 წელს და 2020 წელს ინდექსაციის მეთოდით 20 ლარით 2019 წელს და 20 ლარით 2020 წელს გაიზრდება პენსიები.
სახელმწიფოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს შორის დასახელდა სიღარიბეც. კერძოდ დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან უკიდურეს სიღარიბეს 500,000 ადამიანმა დააღწია თავი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ რჩება 700,000 ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მეხუთე საქართველოს მოქალაქე ღარიბია. უმუშევრობის მაჩვენებელი კი 11.8% შეადგენს. საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით კი იზრდება რამდენიმე სამინისტროს დაფინანსება. ამ სამინისტროთა შორის 574,000,000 იზრდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, 112,000,000 შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 63,000,000 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხარჯები. ბიუჯეტი ეზრდება ასევე შინაგან საქმეთა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები შენიშნავენ, რომ ბიუჯეტის პარამეტრები ეფექტურად მოხმარდება პოლიტიკური, ინფრასტრუქტურული და სოციალური რეფორმების განხორციელებას, ტურიზმისა და ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გამოყენების ხელშეწყობას. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას თანახმად, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სხვა თვალსაზრისითაც გამორჩეულია.
ძალიან ბევრი ბიუჯეტი ინახავს, ჩემი გამოსწრება ასეთი არის. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანსებული ბიუჯეტი, რაც მე მინახავს და ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ამ ბიუჯეტის ფარგლებში პირველად ხდება ძალიან კაფიო გამიჯნა ერთმანეთისაგან პრიორიტეტულის და მნიშვნელოვანის. ეს გამოწვევა საქართველოს ეკონომიკაში ყოველთვის იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მნიშვნელოვანთა შორის პრიორიტეტულის თავის ადგილზე დაყენება. ამ ბიუჯეტმა ეს შეძლო.
ამბობს რომან კაკულია, თუმცა მას არ ეთანხმება ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი.
თქვენი მთავრობა არ ზდის მომავალ წელს არც პენსიას, არც პოლიციელის ხელფასს, არც მასწავლებლის ხელფასს, არც დევნილების შემწეობას, მაშინ როცა 2012 წელთან შედარებით ბიუროკრატიული ხარჯები, ხელფასები, პრემიები გაზრდილია 369,000,000. ამ ფონზე რატომ არ ითვალისწინებთ ევროპული საქართველოს და ჩვენი ლიდერის დავით ბაქრაძის წინადადებას ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების გზით პენსიის 50,000,000 გაზრდის შესახებ?
2018 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში არც ლარის გაუფასურების მიზეზებსა თუ შედეგებზე დისკუსიის გარეშე ჩაუვლია. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის რომან გოცირიძის რიტორიკული შეკითხვაც შესაბამისად შემდეგი შინაარსის იყო: რა არის პრიორიტეტი, ფასებისა და ლარის სტაბილურობა თუ მოჩვენებითი ეკონომიკური ზრდა?
თქვენ გაეცით 500 მილიონი ლარის ოდენობის სესხი 5 ივლისიდან მოყოლებული დღემდე კომერციულ ბანკებზე. რა უჭირთ ასეთი კომერციულ ბანკებს, რომ თქვენ არ გაიღოთ მოწყალება და მათ არ წაეშველოთ საკრედიტო რესურსების ფორმირების პროცესში. იმოქმედა თუ არა ამან ლარის გაუფასურებაზე. როდესაც ლარი უფასურდებოდა და თქვენ ძალიან კარგად ხედავდით ამას, რატომ გაეცით სამშაბათს 50 მილიონი ლარი დამატებითი სესხი კომერციულ ბანკებზე? ეს რომ დაებრუნებინათ ბანკებს, რომ უწევდათ ვალუტის გაყიდვა და არ იქნებოდა ლარზე ზეწოლა.
ამ და ამ ტიპის სხვა მწვავე შეკითხების ფონზე საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს ფინანსურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე ორიენტირებულ დოკუმენტად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. პროექტს საფუძვლად 3%-იანი დეფიციტი და ეკონომიკური ზრდის 4.5%-იანი პროგნოზი უდევს.
ნამჭედელი შულმაგი ამბობთ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ერთად პარამეტრებზე და ასევე იმაზე, თუ როგორ აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 12 ნოემბერს მერის არჩევნების მეორე ტური გამართება თვითმართველ ქალაქ ქუთაისსა და ყაზბეგის, ხაშურის, ბორჯომის, ოზურგეთის და მარტვილის თვითმართველ თემებში. ქუთაისსა და მარტვილში მეორე ტურში გავიდნენ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები და მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადა და კანონის თანახმად მისი კანდიდატები საარჩევნო ბიულეტენებში დარჩებიან. ყაზბეგის მერობისთვის იბრძოლებენ ქართული ოცნების და დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს კანდიდატები, ხოლო ბორჯომში ქართული ოცნების და პატრიოტთა ალიანსის. მართული პარტიის კანდიდატების კონკურენტები და მოუკიდებელი კანდიდატები იქნებიან ოზურგეთსა და ხაშურში. შიდა ქართლის რეგიონში ხაშურია ერთადერთი თვითმართველი თემი, სადაც 21 ოქტომბრის კენჭის ხრამ გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. როგორ ემზადებიან მეორე ტურისთვის კანდიდატები და მათი ამომრჩეულები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საქართველოს 6 თვითმართველ ქალაქსა და თემში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური გამართება. 12 ნოემბერს შიდა ქართლში ხაშური იქნება ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ამორჩეველი კიდევ ერთხელ წავა არჩევნებზე და ამჯერად არჩევანს ორ კანდიდატს შორის გააკეთებს. გიორგი გურასპაშვილი მართველი პარტიის მერობის კანდიდატია. რამაზ ნოზაძე კი საინიციატივო ჯგუფის სახელით იყრის კენჭს. ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის უკვე ემზადება. კომისიის თავმჯდომარე იმედო ლაცაბიძე აცხადებს, რომ მერობის ვერცერთმა კანდიდატმა პირველ ტურში ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, ამიტომ გახდა საჭირო მეორე ტურის ჩატარება.
ხაშურის საარჩევნო ოლქში გამართება მერის არჩევნების მეორე ტური, ვინაიდან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი, ხოლო მონაწილეობას მიიღებენ უკეთეს შედეგის მქონე ორი კანდიდატი, ესენი არიან გიორგი გურასპაშვილი და რამაზ ნოზაძე.
ხაშურელები არჩევნების პირველ ტურში დიდი აქტივობით არ გამოირჩეოდნენ, თუმცა ქუჩაში გამოკითხულთა ნაწილი აცხადებს, რომ 12 ნოემბერს საკუთარ არჩევანს გააკეთებს.
ავირებ დასვრას და კარგი მომავალი მაქვს. ვის ხისეული გამარჯვებს.
მე მგონია შეიძლება უკეთესობისკენ. მე მგონია და რა ვიცი.
ვაპირებ აუცილებლად და ყველაფერს კარგს ველოდები არჩევნებისკენ.
რა შეეხება კანდიდატებს, პირველ ტურში მართველი პარტიის მერობის კანდიდატმა გიორგი გურასპაშვილმა საარჩევნო უბნებზე მისული ამორჩევლების ხმების 42%-ზე ოდნავ მეტი მიიღო, ხოლო მისმა კონკურენტმა რამაზ ნოზაძემ 18% ნახევარი. გიორგი გურასპაშვილს იმედი აქვს, რომ მეორე ტურშიც ხაშურელები ნდობას საბოლოოდ მას გამოუცხადებენ.
მოლოდინი, რა თქმა უნდა, მაქვს ის, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებ. ჩვეულებრივად შტაბი არის მუშა რეჟიმში, მუშაობთ ჩვეულებრივად, ხვდებით ამორჩევას და ყვაგვარებთ ყველა იმ ორგანიზაციულ საკითხს, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო პროცესებს.
მეორე ტურში გამარჯვების იმედი აქვს დამოუკიდებელ კანდიდატ რამაზ ნოზაძესაც. მისი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იაკურდაძე მიიჩნევს, რომ ხაშურელი ამორჩეველი უკვე გამოფხიზლდა და ირწმუნა, რომ ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხება სავსებით რეალურია.
მოლოდინია ძალიან კარგი განწყობა, რადგან საზოგადოების დიდი ნაწილი ხაშურის ამორჩეველი მთლიანად მობილიზებულია რამაზ ნოზაძის მხარდასაჭერად და განცდა ის, რომ არჩევნებში მაინც გამოიმარჯვებდა სახელმწიფო კანდიდატი, უკვე ეს მითი დანგრეულია, რადგან ხალხმა დაინახა, რომ ხმა გადამწყვეტი მხოლოდ ხალხის არის, ასე რომ ჩვენ ემზადებით მხოლოდ გამარჯვებისთვის.
ხაშურის მუნიციპალიტეტში 58,956 ამორჩეველია რეგისტრირებული. საუბნო კომისიები მუშაობას აგრძელებენ. არჩევნებზე დაბალი აქტივობა მართული პარტიის კანდიდატს ყველაზე მეტად აწყობს, რადგან პირველმა ტურმა საჩვენა, რომ ქართულმა უცნებამ საკუთარი ამომრჩეველი საარჩევნო უბნებზე მიიყვანა. ამიტომ დამოუკიდებელ კანდიდატს ახლა ყველაზე მეტად სხვა პარტიების და კანდიდატების მხარდამჭერების დარწმუნება მოუწევს იმაში, რომ მეორე ტურზე სახლში არ დარჩნენ და საარჩევნო უბნებზე საკუთარი ნების გამოსახატავად მივიდნენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცე არმაგიამბოთ კანდიდატებზე, რომლებიც ხაშურის თვითმმართველი თემის მეერობისთვის იბრძოლებენ 12 ნოემბერს დანიშნულ მეორე ტურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის რეგიონულ მთავრობაში მეორე დამზადებენ კონკურს, რომელმაც ახლად შექმნილი სტრუქტურის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი უნდა გამოავლინოს. პირველი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ახალი საბიუჯეტო ორგანიზაციის შექმნას, ადგილობრივ მთავრობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების უფრო განვითარებას და კიბერთავდასხმების საფრთხის ზრდას უკავშირებენ. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ბიზნესის წარმომადგენლებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ისგან ეკალ ორთგიფაინძისგან შეიტყობთ.
აჭარის მთავრობაში ახალი უწყება იქნება, რომელსაც კომერციული საქმიანობის უფლებაც ექნება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური ამ სახელწოდებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აჭარის მთავრობამ ჩამოაყალიბა. მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას არაკონკრეტებს მიზეზს, თუ რატომ იქმნება ახალი დეპარტამენტი მთავრობაში.
თქვენ გეცოდნება თუ ვინ არის ახალი ხელმძღვანელი, სადგან თავსდება, რა პრიორიტეტები იქნება ამ სამსახურის ზოგადად. ერთი რამიდან კაფიოდ გითხრათ, იქნება პროფესიონალი, იქნება პროფესიონალი გუნდი.
დებულების მიხედვით ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურმა სამთავრობო უწყებებში ერთიანი საკომუნიკაციო სისტემა უნდა შექმნას და უზრუნველყოს მისი განვითარება. ახალი სამსახურის ხელმძღვანელს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ამ ეტაპზე დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შესარჩევი კონკურსისთვის ხელმეორედ მზადება მიმდინარეობს, რადგან პირველ ეტაპზე კანდიდატი ვერ შეარჩიეს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე იმ საჭიროებებსა და მიზეზებზე საუბრობს, რამაც ახალი უწყების შექმნის აუცილებლობა განაპირობა.
ვითარდება ინფორმაციული ტექნოლოგიური სერვისები და შესაბამისად ყველა სახელმწიფო დაწესებულება ჭირდება შესაბამის დაცვას, საუბარია კიბერშეტევებისგან თავდაცვისთვის. ასევე არსებობს სახელმწიფო დაწესებულებაში ბევრი ელექტრონული პროგრამა, რომელსაც ჭირდება მუდმივი მონიტორინგი და მუდმივი განახლება. გამომდინარე აქედან გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, სწორედ რომ სახელმწიფო დაწესებულებებისთვის შეიქმნას სწორედ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრი, რომელიც იმუშავებს ასევე არსებული პროექტების და პროდუქტების განვითარებას და ასევე სამომავლო პროდუქტები, რაც ჭირდება სახელმწიფოს რომ მართულად იმუშავოს და ფუნქციონირებს, ასევე კიბერშეტევებისგანაც თავდაცვეული რომ იყოს, ამისთვის შეიქმნას სწორედ ეს ორგანიზაცია.
ახალთ შექმნილ დეპარტამენტში 28 თანამშრომელი იმუშავებს. მათ კონკურსის წესით შეარჩევენ მას შემდეგ, რაც უწყებას ხელმძღვანელი და მოადგილე ეყოლება. აჭარის მთავრობის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურისთვის მომავალი წლის საბიუჯეტო პროექტში 500,000 ლარია განსაზღვრული და როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო შეაცხადებენ, ეს პირველ ეტაპზე, რადგან შესაძლოა სამსახურის დაფინანსება მომავალში გაიზარდოს. ადმინისტრაციული ხარჯისა და ისედაც დიდი ბიუროკრატიის კიდევ უფრო გაზრდა, ასე აფასებს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი მალხაშკადუა აჭარის მთავრობაში ახალი დეპარტამენტის შექმნის ფაქტს.
ამ დეპარტამენტში უნდა იმუშაონ ახალმა თანამშრომლებმა, რაც გაზრდის ადმინისტრაციულ ხარჯს და რა საზოგადოებრივი სიკეთე იქნება ამ ხარჯის საპირწონედ, ჩვენ ვერ დავინახეთ ჯერჯერობით მთავრობის არგუმენტაციაში. ჩვენ გვესმის ისიც, რომ საჯარო სექტორი არის დასაქმების ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური წყარო, მაგრამ ეს არ არის ეკონომიკაში სწორად ატრიალებული ფული, თორემ თავისთავად ის ხელფასები ეკონომიკაში მიემართება, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი.
ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სტრუქტურებში ელექტრონული და ციფრული სისტემების გამართულ მუშაობაზე იქნება პასუხისგებელი და იმუშავებს აგრეთვე საჯარო უწყებისთვის ვებ დიზაინისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით, რასაც მანამდე ბიზნეს სექტორი ქმნიდა სახელმწიფო დაკვეთების საშუალებით. საბიუჯეტო სახსრების მიღების გარდა კი ახალ უწყებას დამოუკიდებელი შემოსავლების მიღების უფლებაც ექნება. მაგალითად, სამსახურ შეიძლება ინტერნეტ გვერდისა და ვებ დიზაინის დამზადება რომელიმე კერძო კომპანიას შესთავაზოს და გარკვეული კონკურენცია გაუწიოს იგივე საქმით დაკავებულ კერძო ვებ დეველოპერებს, რომელთა ნაწილი სწორედ ამ მიზეზით გამოთქვამს უკმაყოფილებას, მათ შორისაა სარეკლამო კომპანია შინდის დირექტორი ვაკუა აფხაზავაც, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, სამშენებლო და ტურისტულ კომპანიებთან თანამშრომლობს და ვებ დიზაინისა და ვებსაიტების შეკვეთებზე მუშაობს. იგი მიესალმება ადგილობრივ მთავრობაში ახალი უწყების შექმნას მხოლოდ ერთი პირობით.
ამას სასახლეს არ უნდა ჰქონდეს კომერციული საქმიანობის უფლება, პროდუქტების შექმნა, როგორიცა მაგალითად ვებგვერდის დამზადება, არ უნდა იყოს ამ სასახლის პირადი მოვალეობა. ამ სასახლის მოვალეობა უნდა იყოს ვებგვერდისთვის ტექნიკური დავალების დაწერა, გამოცხადება და ამ ვებგვერდის უკვე ჩაბარება, რომელიც უკვე იქნება მაქსიმალურად გამართული. და ეს სტრუქტურა იქნება გასაუზგებელი ამ ვებგვერდის მართვაზე და განვითარებაზე. თუ ამ სასახლეს ექნება კომერციული საქმიანობის უფლება, დამზადების უფლება, პირდაპირი კონკურენტია ჩვენ, იმიტომ რომ ამ სასახლეს ექნება ძალიან დიდი რესურსი.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალ სამსახურს იმდენად მასშტაბური სამუშაოები ექნება ჩასატარებელი სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომ პირველ ეტაპზე კერძო შეკვეთების მიღება გაუჭირდება. თუმცა იმასაც არ გამორიცხავენ, რომ მომავალში ისეთი ციფრული პროდუქტები და სერვისები შექმნან, რომელიც არამარტო რეგიონში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით გახდეს მოთხოვნადი.
Radio თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ გიამბო, თუ რა მიზეზით შექმნა აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ ახალი სტრუქტურა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური, რატომ აკრიტიკებს ამ გადაწყვეტილებას ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი და რა საფრთხეს ხედავენ ბიზნესის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლო დაავაგრძელდება სახელმწიფოსა და 4 ვეტერან შორის. თავისაგანი ახალციხეში მდებარე სახელმწიფოს კუთვნილის შენობა, სადაც ომის რამდენიმე ვეტერანი ოჯახებთან ერთად თვითნებურად ერთი წლის წინ შესახლდა. ისინი ამბობენ, რომ საცხოვრებელი არ გააჩნია და არ წყიდვის ან ბინის დაქირავების შესაძლებლობა აქვთ. საქალაქო სასამართლომ ვეტერანების სტატუსი გაითვალისწინა და ახალციხის მერიას დაავალა ალტერნატიული საცხოვრებლის გამოძებნამდე უარი თქვა შენობიდან ამ ოჯახების გამოსახლებაზე. თავისუფლო მერია რომელიც აცხადებს, რომ საბინაო ფონდი არ გააჩნია, პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. საქმის განხილვა 15 ნოემბერსაა დანიშნული. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბობთ.
გიორგი მიქელაძე ომის ვეტერანია. იგი დედასთან, მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად სკოლა-ინტერნატის ყოფილ შენობაში ცხოვრობს. უმუშევარმა ვეტერანმა სამხედრო სამსახურში დაბრუნებაც სცადა, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო უარი უთხრეს.
ასთმა დამიმართა, სუნთქვის უკმარისობა, დღესაც ხმარ უწამალს. თუ ეხლა სადმე წავედი და ვიღაცამა დღიურად ვემუშავო, ან 20 ლარი მომცეს, ან 25 ლარი, ხანდახან აი ამის საშუალება არის.
აგვისტოს ომში წასვლამდე გიორგი მიქელაძე ოჯახით ქირით ცხოვრობდა. დაბრუნების შემდეგ ბინის ქირას ვერ იხდიდა, რის გამოც იძულებით გადმოსახლდა სკოლა-ინტერნატის ყოფილ ავარიულ შენობაში. სახლები სახელმწიფოს ბალანსზეა რეგისტრირებული და მიქელაძეებისა და კიდევ სამი ვეტერანის ოჯახს სახლის დატოვებას აიძულებს.
Ну, гавшалот карвები მაშინ. Да ვიცხოვროთ ეზოს გარეთ, ეზოში რა არ შემოგვიშვია. ესე გამოდის. Абсолютно წირავს რა. სასიკვდილოთ იმეტებ, ბავშვებს რა, ესე გამოდის.
ომის ვეტერანი ყვება, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საცხოვრებელი რაც შეიძლება მალე დაცალონ. ერთ-ერთ მიზეზად იგი ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას ასახელებს, რა დროსაც მას პატარებთან ერთად სიბნელეში ცხოვრება უწევდა. მიქელაძეების ოჯახმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა პასუხი სააპელაციოში გაასაჩივრა.
გავასაჩივრეთ სააპელაციოზე, ნუ ეხლა მიდის მან დროის გაწელვა. არანაირი ალტერნატივას არ გვთავაზობენ. არავინ არ მოდის, არავინ არ გეკითხება, რა აშურებით ან რა უნდა ქნა. არანაირი დახმარებას არავინ არ გვთავაზობს.
კიდევ ერთი ვეტერანი 93 წლის ზურა პაპუაშვილია. მოხუცი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეა. ზურა პაპუაშვილი იმ სირთულეებზე ყვება, რისი გადატანაც თანამებრძოლებთან ერთად სამამულო ომის პერიოდში მოუწია.
ისეთ პერიოდებში ვიყავით ჩვენ, რომ რუსული ტაპორით ვაპობდით პურსა და თოვლის წყალში ვადნობით და ვჭამდით. აი, მაგრამ როგორი იყო? ამას ახლა როგორი ვიტყვი არა? მაგრამ ჩვენ ეს გადავიტანე. ომი ისეთია, რომ წვალებისა.
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეს ბოლო 4 წელია, რაც დახმარება დაუნიშნეს.
ეხლა ყველაფერი გაძვირებულია. 2010 წლიდან სინათლე გაძვირდა, გაზი გაძვირდა. არავითარი შეღავათი არ მაქვს. მარტო კომუნალურს უნდა ზამთარო გამოიგონტრო, ჩემი პენსიაზე ლივსა ყოფნის.
დავით ფეიქრიშვილი ომის ვეტერანებს მხარდაჭერას უცხადებს. სახელმწიფოს თხოვნით მიმართავს და ამბობს, რომ სახელმწიფო ვეტერანებს, რომლებმაც სტატუსი 2009 წლამდე მიიღეს, ელექტროენერგიის 22 ლარიანი ბაუჩერით ეხმარება.
ჩვენ ხო სამშობლოს იმიტომ რომ ვემსახურეთ რომ მე დავაყვეთროთ რაღაცა. აი ეს სხვა თემაა რომ დასაქმებაზე რა თქმა უნდა, იმ დასაქმებაზე და იმაზე ვზრუნავთ. რა შეგვიძლია აი ამ ხრი ვაკეთებთ რომ ვეტერანი დასაქმდეს და არ იყოს უმუშევარი. დაუშვათ ადამიანად. შენი გულის თუ იომა, სამშობლოს გულის და შენი გულის. იმას ცოტა სხვანაირი მოპყრობა უნდა რა.
შექმნილი ვითარების გამო ვეტერანები ჩივიან რომ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ახსენდება. შემდეგ ისევ ივიწყებს და დახმარების მაგივრად გასახლებითაც ემუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ველაშმა გიამბოთ სახელმწიფოსა და რამდენიმე ვეტერან შორის მიმდინარე სასამართლო დავაზე. დედობა როგორც პოლიტიკური აქტი ამ თემაზე საჯარო დისკუსია გაიმართა ქუთაისში. რატომ არის საქართველოში საზოგადოების უდიდესი ნაწილი უფრო მომთხოვნი დედის და არა მამის მიმართ და რა სტერეოტიპები არსებობს პატრიარქალურ საზოგადოებაში? თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ინიციატივით ქუთაისში გაიმართა საჯარო დისკუსია სახელწოდებით „დედობა როგორც პოლიტიკური აქტი, მასკულინური ჩარჩოები და ფემინისტური წინააღმდეგობა“. დედობის ცნების ფემინისტური გააზრების შესახებ საუბრისას გენდერის მკვლევარმა თამთა თათარაშვილმა აღნიშნა, რომ კარგი დედობის ცნება სხვადასხვა ისტორიულ თუ კულტურულ გარემოში სხვადასხვაგვარია. თამთა თათარაშვილმა ყურადღება გაამახვილა პროექტზე „ფემინისტი დედის დღიურები“, რომლისთვისაც გამოკითხა სხვადასხვა კულტურულ სივრცეში მცხოვრები 18 ქალი. მათ ნაამბობზე დაყრდნობით გენდერის მკვლევარი აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში დედებს არ ეძლევათ შვილების თავისი შეხედულების მიხედვით გაზრდის საშუალება და ამ საქმეში ოჯახის წევრები უხეშად ერევიან. თამთა თათარაშვილის შეფასებით საზოგადოება დედის მიმართ მეტად მომთხოვნია ვიდრე მამის.
თითქოს ეს მორალური ტვირთიც არის, რომ შენ დედა ხარ და დაივიწყე ხლა შენი საკუთარი თავი და აბა როგორ გინდა ესე უნდა იყოს. ქალებს, რომლებიც დაიწყებენ ხოლმე ამის წინააღმდეგ და პრაქტიკაში ატარებენ იმას, მაგალითად ან სამუშაოდ გადიან და ბავშვებს ტოვებენ, ან ხმამაღლა იტყვიან, რომ იცით მეც ადამიანი ვარ და მეც ხანდახან შეიძლება სამუშაოდ არ გავიდე, უბრალოდ კერძისად გავიდე და დავისვენო, ან ჩემ თავს დავუთმო, ხო? საკუთარი სივრცის და დროის და საკუთარი თავისუფლების პრობლემა უდგებათ ხოლმე.
გენდერის მკვლევარის თამთა თათარაშვილის განცხადებითვე საჯარო პოლიტიკა არ ითვალისწინებს ბავშვთა და დედათა საჭიროებებს და საკანონმდებლო ბაზა მოუწესრიგებელია. ამასთან პატრიარქალური საზოგადოება ქალს მრავალგვარ პასუხისმგებლობას აკისრებს.
მამაკაცები იქნევენ თითებს ხალების წინააღმდეგ, რომ აი ეს აბორტით შენი პასუხისგებლობა და ეს ბევრი შვილების გაჩენა და მათი მოვლაცა. ერთი მხრივ აი ეს რიტორიკა და მეორე მხრივ აი პრაქტიკულად რამდენიმე შვილის მერე იწყება ეს სოციალური დახმარება. იმ რამდენიმე შვილამდე ხომ რომ მივიდეს ეს ოჯახი.
საჯარო შეხვედრის მონაწილე ნანა ნებიერიძე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში მთავარი სპეციალისტია, ამბობს, რომ დღესაც არის შემთხვევები, როცა ახალგაზრდა ქალები ოჯახის უფროსი თაობის წევრების ზეგავლენის ქვეშ არიან და შვილის გაჩენას ან მათთვის არასასურველი სქესის ნაყოფის მოცილებას აიძულებენ.
ძალიან მაღალი არის სწორედ სელექციური აბორტების რიცხვი, თუმცა კანონმდებლობით უკვე აიგრძალა საქართველოში სელექციური აბორტი, მაგრამ მაინც პოულობენ იმ გზებს, შემოუარონ კანონს და მაინც სხვადასხვა მიზეზით გააკეთონ ეს.
დისკუსიის მონაწილე მხატვარი ქრისტინე რობაქიძე, რომელიც მალე პირველ შვილს ელოდება, მიიჩნევს, რომ პატრიარქალურ საზოგადოებასთან და დამკვიდრებულ სტერეოტიპებთან დაპირისპირება მხოლოდ განათლებითაა შესაძლებელი.
თონია რო ეს განათლების პრობლემა დედის და მამის არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამას ემატება, როდესაც უკვე ბავშვი მიუხედავად იმისა, რამდენად განათლებული და ვთქვათ, საღიაზრია ოჯახში, მაინც იქ უწევს ქუჩას, სკოლას ასე შემდეგ, ანუ პატრიარქალური საზოგადოება, სადაც დამახინჯებული აღქმა არის. ქალის მიმართ დამოკიდებულების, კაცის მიმართ დამოკიდებულების.
ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, იმისთვის რომ დედებს ჰქონდეთ მეტი თავისუფლება, საკუთარი შეხედულებისამებრ აღზარდონ შვილები და თავადაც შეინარჩუნონ პირადი ინტერესები, საჭიროა ხშირად საუბარი და თემისთვის ტაბუს მოხსნა. დედების საშინაო სივრცეში ჩაკეტვა კი მათ ერთმანეთისგან იზოლირებულს ხდის, რაც სოლიდარობის შესაძლებლობას ზღუდავს.
ქუთაისთან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს ცესკოს წინააღმდეგ 10 ოპოზიციური პარტიის სარჩელს. ეს პარტიები 21 ოქტომბრის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გაბათილებას მოითხოვენ და ერწმუნებიან, რომ ამის საფუძველი არჩევნების გაყალბება. თიანეთში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის ლელა ქიტესაშვილის საჩივარს თვითმართლობის არჩევნების შედეგების გაუქმება და ხელმეორე ჩატარების თაობაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისია 3 ნოემბერს განიხილავს ხდომა 19 საათზეა დანიშნული. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წლის 10 თვეში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 6,400,000 გადააჭარბა. ადმინისტრაციის ცნობით 2017 წლის იანვარი-ოქტომბრისთვის მონაცემებით საქართველოს სწორედ ამდენი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 19%-ით მეტია. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.